nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala to ministeri through the Bible. Ebibisami na Transworld Radio pe ebesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tobo yoki malamu na bino banso.
Bandeko kati na nkolo mbote. Libandela, mokapo ya tuku misato na mibale, molongo ya tuku misato. Kino, mokapo ya tuku misato na minei, molongo nango ya sambo. Molongo ya tuku misato, kino tuku misato na mibale. Lioko ya likanisi ya Rochefoucauld ezali, lolenge malamu ya komikosa ezali ya kokanisa ete, yo omikoka na yo moko. Na boye, ata moto ya maele mabe, ata moto oyo, alongo banite, kino mokolo moko, akendaka koluka molakisi na yepe, kobuka oyo ye alonaki. Nde boye, mokili ezali kotambula. Yakobo, elakisi, kobotola oyo, elobeli mingi na ezaleli na ye. Kasi, asili, abandi kofuta masumu na ye, ye moko pe bakosi ye mbala mingi pe esili te. Peli susu, makambo oyo ye asalaka mbula tukumi bale eleki oyo ye abotolaki boyaya nandeko wa ye pe abongwanaki na boomerang, likama oyo ezongelaki ye moko na elongi na ye. Mokapo ya tuku misato na misato. Molongo nango ya yambo kino ya sambo. Tokoti na mokapo ya tuku misato na misato, yali bandela oyo etalisi bokutani ya bandeko oyo ba bale. Ezau oyo bakosaki, oyo ayei na kanda liboso ya Yakobo mokosi, nabandi botangi. Yakobo atomboli miso. Amonite, ezalaki koya elongo na bato nkama minei. Akaboli bana kati ya Lea, Rakele na basaleli basi babale. Ezau atomboli miso, amoni basi na bana bazalaki koya, atuni. Bango ba nani? Yakobo azongisi, bazali bana zambe akabeli ngai musaleli wayo. Basaleli basi babelemi elongo na bana babango pe bagumba meli Ezau. Lea abelemi elongo na bana baye, bango pe bagumba meli ye. Nansima Yosefu na Rakel babelemi pe bagumba meli ye lokola. Libandela, tuku misatu na misatu molongo ya yambokino ya sambo. Oyo nyoso, ebandisamaka malamu. Esukaka malamu po Ezau amonani ete asepeli komona na lisusu nandeko waye, abosa naki bakanda na bango, bokosi pe bambeba nyoso ya Yakobo. Kasi po na nini, bato oyo nkama minei na bato oyo na mapinga kino na mino, eti bayakiko bebisa Yakobo pe biloko na ye nyoso. To bazali kobate la kaka mokondi wa bango po na kotala mikolo banzela ya minene ezali malamu te. Solo bazalaki kobangisa na mapinga na bango. Makomi etalisi ete, zambe asimbaki motema na Ezau pe, alongolaki koyina oyo ezalaki kati na ye, lolenge asalaki na noko Laban. Koyamba na malamu oyo Yakobo ayambami ezali eyano ya libandeli na ye ya ntango nyonso pe lipamboli oyo zambe alakaki ye. Yawe, azalaka na mabongisi po na bikela munyoso. Akoloba ete, moto te akoboma Yakobo tope kobebisa mokano na ye po na bomoi na ye. Yakobo akabolaki na molongo libota na ye kolanda na motuya ya moto na moto. Liboso basali na bana babango, sima Lea na bana na ye pe na suka Rakele, mwasi oyo azalaki kolinga mingi na Yosef mwana na ye ya suka. Pona lokumu na ye, amibonzaki ye moko moto ya yambo, kasi asili kobanda kolakisa ete alingi Yosefu mingi koleka bana nyoso pe yango ekobota likunya kati na bandeko na ye pe ekokoma likambo oyo ekomema mpasi mingi po na Yakobo. Kolinga kaka mwana moko na kati ya ba misusu ezali bozoba, ezali lokola kobomba masasi. Yakobo angumbami liboso ya ndeko na ye wana etalisi lembo ya botosi po ete azalaki na eloko mosusu ya kosala te na botali elulu ya mapinga ena. Molongo ya mwambe kino ya jomi na moko. Nakobi na botange. Ezao atuni, olingi kosala nini na biloko biso na monoki onzela? Bongo, yambali bonza na yeli yo. Zambe asali ngai malamu na zangi eloko te. Awa, abondeli ye mingi, Ezao ayambi mabonza mana. Libandela, tuku misato na misato, molongo ya mwambe kino ya jomi na moko. Kino mokolo oyo, Yakobo akosa kindeko na ye pe, ayibaki boyaya na ye. Sikawa, azali, kobonde la ye po andi malibonza oyo azali kopesa ye, oyo ezali motuya mingi, po ete apesi ye nkama mitano na tuku libua ya bibwele. Yakobo alobi lisusu ete, atala kindeko na ye na miso po ete, amonaki liboso elongi na Nzambe. Oyo elingi koloba ete, soki ndeko wa ye, ayambaki ye malamu, ezali po azwaki lipamboli kowuta na Nkolo. Ezali na ngolu na Nzambe nde nyoso elekaki malamu. Pe Ezau lokola apambolamaki makasi. Ezau azali na tina te ya kosalela Yakobo zuwa. Yango esali esengo ya bokutani na bango. Nabondimi libonza ya Yakobo, Ezau azongisi bondeko na Yakobo. Yango elingi koloba babosani oyo eleka. Kala, molongo ya jomi na mibale kino jomi na sambo. Nakobi na botangi. Ezau alobi, tolongola nganda awa, tokende ngai na kokende liboso lya yo. Malamu yo mokonjo kende liboso lya ngai musaleli wa yo. Na kokende malembe lokola ekoki na etonga ekotambola ngai. Pe na bana bangai te na kokoma o Seir. Mboka ya mokonji wa ngai. Ezau alobi. Na kotika ndambo ya bato bangai batikala na yo. Libandela, tuku misatu na misatu molongo ya jomi na mibale kino jomi na sambo. Na botosi ya baike bana mboka ya esti, pe po ya kozokisa motema ya ndeko wa yete, Yakobo aboite na bosenga bwa Ezau po ete, Yakobo akenda epai na ye. Pe Yakobo ayebisi ete, akolanda ye na sima kolandama na etamboli ya bibwele na ye. Kasi ye penza azali na likanisi ya kokendete epai ya ndeko na ye. Nasuka na yango moto na moto asepeli kokende kofanda mosika ya mosusu. Yakobo akomi na nzela na ye pe akei kofanda na mboka moko na mokili ya lelo babengi yango Yordani. Molongo ya jomi na mwambe kino tukumi bale. Nakobi na botangi. Elongo Yakobo o Padam Aram, akomi omboka Sikem o mokili mwa Kanana, nzoto kolongonu. Apiki nganda pene pene na mboka. Asombi eteni ya mabele esika apikaki emaya ye, afuti bana ba amor, tata wa Sikem, mitako mo kama. Atongi altere o esika o enape, apesi yango kombo el, Zambe wa Israel. Libandela tuku misato na misato, molongo ya zomi na mwambekino tuku mibale. Yakobo, alongwaki na ino Padam Aram, esika azalaki kosale la noko wa ye. Pena sima akei kofanda na esika oyo babengi kaban, epa ikani akolongwa po na kokatisa Yordan. Akomi sika wana Sikem, engumba moko ya motuya na mboka Kanana, Palestina na mokolo ya lelo. Nkoko wa ye Abarama, afandaki kuna mikolo ebele. Lilobali kuse oyo elobi, Yakobo akomi bila mikakatano wanande eyano ya libondeli lya ye, oyo asalaka mibu tuku na mibale tango azalaki na Betel. Nangonga oyo azalaki kokima ndeko wa ye Ezau, po azalaki kolukisa ye po aboma ye. Yawe atalisaki sembo na ye, abatelaki Yakobo liboso ya Laban, oyo alingaki kozongisa mabe na mana pe na kanda ya ndeko wa ye Ezau. Ezali solo ete Ezau apambolamaki mingi na nkolo na tina ete abosanaki maye malekaka nkala. Loboko ya bolamu na nkolo esalaki ete Yakobo abika na kanda ya bato pe epesaki ye bibwele ebele, basi mibale pe bana zomina mibale. Yakobo asombi eteni ya mabele na kama moko na mosolo. Ezali lokola na motuya ya nkama lioko ya ba mpate pe afandi na kimia. Soki akobaka na lolenge na ye ya kokosa na makambo nyonso, mbele alingaki kaka azala na boumbu ya Laban, to alingaki asuka mabe na kanda ya Ezau. Kasi nangolu na Nzambe akomaki na bomoi ya kimia pe ya bofuluki oyo asosoli solo po ete atongi etumbelo oyo abengi Nzambe azali Nzambe na Israel. Kombo oyo ya elembo makasi po ete elingi koloba, Yakobo andimi Nzambe ya Abarama lokola Nzambe na ye. Kombo ya sika ya Yakobo ekomi Israel oyo elingi koloba, moto oyo abundi na Nzambe oyo ezali lolenge moko na ezaleli na ye, yakobunda na pe oyo etangama po na ye. Kobanda libumu ya mama wa ye, abundaki mingi kino azwa oyo ye alingaki. Abundaki na ino na bato, Ezau ndeko na ye, pe Laban noko na ye pe lisusu abundi na Nzambe. Yakobo balongaki ye pe alongaki, azokisamaki na loketo pe balembisaki makasi na ye ya nzoto. Kasi azwaki lipamboli esantu oyo esengaki pe abongolaki kimbomoto bwaye. Yawe kino sikoyo azalaki Nzambe ya ba nkoko na ye, solo akomi Nzambe na ye. Tango azongisi bondeko na ye na Yawe, Yakobo akutani na kimia na ndeko wa ye pe akei kofanda na kimia pe limemia na mboka Kanana, mboka Elaka. Mokapo ya tuku misato na minei. Tokomi sikawa na mokapo na tuku misato na minei, ya buku ya libandela. Oyo etali sibiso, lisolo ya somo oyo, elekaki na libota ya Yakobo. Makambu solo elekaka mabe na kala na libota na Abarama na Sarai mwasi na ye. Sima ya mbotama ya Izaka, Sara asilikelaki mobali na ye pe Ismael, mwana oyo abotaki na mosali na ye Agar. Bozangi koyoka na oyo ekitaki kino na bokitani na ye. Sima ya Izaka na Rebeka kobota bamapasa, libota ekabwanaki na biteni mibale. Isaka na Ezau na ngambo moko, pe Rebeka na Yakobo na ngambo mosusu. Biteni oyo ezalaki kobunda mwa mingi mingi. Boka bwani oyo ekiti lisusu na bokitani bwa bango. Yakobo bakosi yepe abali bandeko babale Lea na Rakele. Oyo bakoma kina zuwa makasi moko na mosusu oyo ebebisaki bomoi ya Yakobo. Nazali ngai moko mobandisi ya mikakatano na ngai kasi ezali na makambo misusu oyo na yebite kasi esimbi bomoi na ngai. Yakobo akomi sikawa mpaka ya Israele pe mokumbi ya elaka esantu oyo bapesaki na Abarama pe lisusu na Izaka. Kasi azali mosika na mikakatano ya bomoi te pe mitungisi oyo iyo na ngai tozali komona pe ba pasi. Na yango bana na ye mingi ya mibali bakosala makambo ya mabe makasi. Na tango oyo mwana na ye ya mwasi na kombo Dina bakokanga ye na makasi pe babebisi ye na Sikeme mwana ya mokondi wa ekolo ena. Mwana mwasi oyo ameseneki na kofanda sika awa na mboka oyo pe azalaki lisusu kobanga te. Buku ya libandele talisi biso makambo mibale ya motuya oyo lolenge pe ezaleli ya bato ya mboka ena. Ya liboso likambo etali ba mangomba pe bizaleli ya mboka. Oyo ekoti na libota pe lisusu bonkoko ya esika bavandi. Pe bosangani na bato ya ekolo ena. Nakanisi lisese moko natangaki na kelasi elobi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oyo elingi koloba, yebi sangai, osangana kana nani, pe nakoyebisa yo, ozali nani. Toko kiko yebate, nguya nini baninga bazala kana yango likolo na biso. Yango wana tomonaka bilenge mingi soki akutani na baninga ya mabe, bakoki pe kobebisa ye na lopete. Nguya ya mabe oyo ekoki kouta na bizaleli mabe ya bato oyo esika ozali kofanda, yango esalaki ete Abarama moto na Aramen aboyaki mwana na ye, Izaka abala mwasi ya Kanana ba oyo bangumba melaka bikeko to banzambe mosusu. Kasi alingaki mwasi ya libota oyo ya kabila moko na ye. Pe oyo asambelaka obele nzambe moko. Yango atindaki mosali na ye akende kobala Rebeka po na Izaka. Na sima mikolo, mwana na bango Yakobo akokende kofanda na libota ya mama wa yende kuna akobala basi mibale Lea na Rakel. Ezali kaka na likambo etali ezaleli ya bato, esika tozali kofanda nde Yakobo tango akomaki na bana zomi na mibale akomaki kososola ete nini ezalaki koleka na ndako ya noko wa ye. Nde Yawe asengaki ye alongwa epai ya noko na ye Laban pe kozonga na Kanana mboka nelaka. Ata soki azalaki kosambela nzambe obele moko, Laban azalaki kongumba melabikeko pe banzambe mosusu pe alingaki mbongo mingi. Sika wa libota ya Yakobo bakei kofanda na mboka ya ba pagano esika kindumba ezali makasi. Likambo oyo ekanisi biso Lot mwana nkasi ya Abarama oyo azalaki kofanda na mboka Sodomo na Gomora. Mboka mibale oyo Zambe ye moko abebisaki. Lolenge ya Lot na tango wana, Yakobo abandisa maka na esika malamu ya Sikem. Azali penza kopema malamu, pe mombongo ya ye, ezali kotambola malamu. Bibwele na ye, ezalaki kofuluka. Mikolo mizalaki kokende malamu. Kasi, kaka bana na ye nde, bazalaki kobebisama na bizaleli oyo bakutaki na bato ya mboka Sikem, pe bamesanaki na bizaleli wana, kasi tata wa bango Yakobo oyo asengeli kobatela libota mobimba, ye azalaki obele kotala na miso, ata koloba eloko te na oyo etali kobatela bana na bizaleli ya mboka wana. Molongo ya yambokino ya motoba. Nabandi kotanga mokapo ya tuku misato na libandela. Dina, mwana mwasi oyo Lea, abotelaki Yakobo. Abimi po akende kotala bilenge basi bamboka. Sikem, mwana wa Moivi Amor, mokonzi wa ekolo, amoniye, akangiye na makasi pe, abebisiye. Apesi motema mobimba na Dina. Mwana wa Yakobo, alingi elenge mwasi oyo mingi penza, pe aluki kokutana na ye. Sikem ayebisi yango na tata wa ye Amor, alobi. Bale langai elenge mwasi oyo, azali mwasi nangai. Yakobo ayokite, Sikem abebisaki mwana wa ye Dina, kasi awa bana mibali ba ye, bazalaki kokenge la bibwele o esobe, alobi eloko te, te mokolo, bango bakei. Amor, tata wa Sikem, akei kosololana Yakobo. Libandela tuku misatu na mine imolongo ya yambokino wa motoba. Dina, azali kotambola na ngumba, naba ninga na ye. Pe, nabanti yete, azalaki mwasi kitoko lisusu. Mopaya na mboka ena, epesaka mposa. Makambo ebongwani te, Sara mwasi ya Abarama, pe Rebeka, mwasi ya Izaka, bango nyoso mibale, bayibaki bango bakonzi ya mboka oyo bazalaki na makanisi ya mabe. Kolandana na bizaleli ya mabe ya bana mboka ena, esengelaki na Dina kotambola ye mokote bila bandeko na ye ya mibali. Na yango, bandeko na biso ba musulman, oyo babatelaka bandeko na bango ya basi, bazali na toli ya kopesa biso. Naboye, mwana ya mokonzi amoni Dina, pe, akanisi ete akoki kosala oyo nyoso ye alingi. Alobi ete alingi alala ye kakasi kasikoyo, ayibi ye pe abebisi ye nabopete nyoso. Pe na sima, akangami na ye makasi. Kasi, balobeli na Biblia te, lolenge nini Dina azalaki sima ya likambo ena. Oyo nde likambo ya somo, pe, soni ya kotalisa na filme bizaleli ya ba mboka esusu. Yakobo sima ya koyeba makambo wana, afandi kimia pe, asali eloko te. Azalaki kozela bana na ye ya mibali bazonga po ya kosala mabongisi ya libota. Molongo ya sambokina ya zomi na mibale. Nakobi na botangi. Bana ba Yakobo bayoki yango tango bauti obilanga. Bayoki mabe penza pe bakomi na kanda enapo Sikem awa abebisaki mwana wa Yakobo asalaki likambo lyoko. Somo, eko kiko salema o Israele te, Amor alobi na bango. Mwana nangai Sikem, alingi ndeko wabino mingi penza. Nasengi bino, boba lisaye mwana na bino. Toko mabandeko po ya libala. Bopesa biso bana na bino ya basi. Biso pe, topesa bino baye babiso. Bokofana na biso esika Yoko, bokole kanzela iso bolingi, bokofanda esika bolingi. Sikem alobi na tatape bandeko ba elenge mwasi. Soko bondimeli ngai, nakopesa bino manso boko senge. Bokatela ngai motuya monene lokola mosolo mwa libala pe likambo lya libala. Na kofuta lokola bokosenga ngai, kasi botikela ngai mwana mwasi. Libandela tukumisatu na minei molongo ya sambokino ya domina mibale. Bana mibali, bauti elanga, tango bayoki sango ya mabe po ya dina, likambo moko ya mabe esalemaki epai na bana na Israel, elingi koloba likama epai na tata pe bana zomi na lioko ya libota ya bana Israel. Ezali pe lisusu bitumba na bizaleli ya bana Israel, etamboli na bango to bokoko na bango, to lolenge na bango ya kozala pe boyambi bwa bango na Nzambe tata. Bandeko motoba, bana ya Lea, mama na Dina, bango nde bato ya yambo batuti sami na likambo ya ndeko wa bango. Bazongi sami pe batuti sami na motema mwa bango, pe lokumu bwa bango. Bayoki mabe makasi po, bakokisi etinda na bango te ya kobatela ndeko wa bango. Amona mwana na ye Sikem, bayoki ata pasi te, pe ayoki ata mawate ndenge abebisaki Dina, kasi soki ezalaki ya kozongela toleka. Solo, ye na tata wa ye bamoni likambo kaka na ngambo ya malamu, pe balingi basala bondeko na Yakobo pe bana na ye. Oyo elingi koloba, bakanana balingi bazwa Yakobo po ye azali mopaya pe esika na ye ezali moke. Lelo pe lokola, bakristo mingi, bazali komitika kokonzama na bizaleli ya mabe ya bato na mokili to bapagano, bango pe lokola bakomi koluka kaka mbongo, kindumba pe kozala na bomoi malamu. Botondi na baebanso balandi biso mokona lelo, tika ete Nzambe na nguya apambola bino.
Bouti kolanda mabongisi na zela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministele Through the Bible. Ebi miseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Radio Lango la Jiji, Uvira RDC. Tosali bongo na quartier Rombe, Nzela to Avenue Mwenga, numéro Zomi na Misa Tuto 13. Okokipe kozwa biso na Nzela ya Singa to telephone. Plus, tukumi bale na mine, tukumi sato na libwa, tukulibwa na misato, zomi na motoba, tukumitano na libwa, tukulibwa na mitano. Tope na lokoto la Fransa, plus 243, 99, 31, 65, 995. Comme la bisopé, na Radio Sango Malamo, Kinshasa, RDC.